Vēl mēnešu vidū Starptautiskā enerģētikas aģentūra samazināja globālās naftas pieprasījuma pieauguma prognozes gan šim, gan arī nākamajam gadam. Aģentūras ziņojumā norādīts, ka jelnaftas iegādes apjomus negatīvi ietekmējis naftas cenu pieaugums un mēreni augstais ziemas sākums. Tādēļ jelnaftas tirgi pašreizējā ceturksnī un nākamā gada sākumā varētu saskarties kādā brīdī arī ar pārmērīgām jelnaftas piegādēm. Šādu situāciju galvenokārt varētu veicināt valstis, kur naftas iegū... Šādu situāciju izveidošanos galvenokārt veicinās valstis, kur naftu ieguve notiek ārpus naftas eksportētāju valstu organizācijas jeb OPEC. Piemēram, Savienotās valstis, kurām OPEC valstu naftu iegūs samazināšana 2016. Gadā ļāvus iegūt lielāku jelnaftas tirgu daļu pasaulē. Turklāt Starptautiskās enerģētikas aģentūra prognozē, ka gan šogad, gan nākamgad pieprasījums pēc naftas tikai palielināsies.